Nsellim simija ta' Campus FM, jina dulsima nilqakom għal-program Għażliet. Program fejn fih se niltaqgħu ma' nisa li matul ħajjithom għamlu għażliet li b'tant imħabba u dedikazzjoni għenu jew saħansitra bidlu l-ħajja tal-oħrajn ħafna drabi b'mod silenzjuż. Ħaniddiskutu l-istorja tagħhom, naraw għaliex għamlu hekk u fl-aħħar nippruvaw niddiskutu kif wieħed jista' jgħin. Il-programm sa jibda jixxandar kull nhar ta' tnejn mill-10 għal quddiem b'repetizzjoni ssieb f'nofsinhar. Fl-ewwel parti tal-programm ħaniltaqgħu ma' dawn in-nisa u fit-tieni parti tal-programm Andrew Zoppardi se jkun qed ilaqgħana ma' spirti varji biex nippruvaw nifhmu x'wassal lil dawn il-mistiednin jagħtu ħajjithom b'dan il-mod lill-oħrajn. Mela, ma nagħna lil Sara Kakija kif ukoll lil Marcel Abela. Insellimkom grazzi tal-li il-qajtu l-istedina tiegħi. Sara Kakija hija om ta' żewġ tfal, Jacob u Chloe, għandha ir-raġel jismu Semi Ula miż-żewġa 27 sena. Right. Issa, għajdinna naqra fuq il-ħajja tiegħek qabel l-esperjenza tiegħek. Mela llum is-suġġett tagħna huwa id-diżabilità. Int għandek tifel li għandu sfida. Però dan it-tifel ma kellux dawn is-sfidi minn dejjem. Jacob, qabel dis-sfida. X'kif kien?
Qabel, Jacob, kompletament differenzi minnhom. Kompletament. Li anzi kont nikwita iktar fuq dak iż-żmien minnhom, għax kien tant kien nistħi. Kien it-tip ta' tifel li dajjem fuq wara, anke fil-klassi, kien hemm xi school play jew xi ħaġa, dajjem fuq wara. Iżu minsi, tant kien jistħi li nies laqas jindunaw li hemm mhu. U jien kont ngħidlu kont niġilet miegħu biex joħroġ, kont niġilet miegħu, dajjem niġilet miegħu biex jagħmel xi ħaġa, biżempju biex joħroġ minn nistħija tiegħu. U najdbada, kont ninkwieta fuq ħafna.
Ġifir ma kellux konfidenza fih nifsu.
Xejn ma kellu konfidenza.
U da x'eta jgħid insemmu?
Issa meta ġara trauma kellu 15.
Ġifir qabel 15-il sena kien bniedem riservat.
Riservat. Però dajjem kellu qalbu tajjeb. Dajjem kien ħoss għal-ħatieħor, dajjem. Għax anki jgħaddi kumment, għave dan, kien nixtieq najnu, għave mam, din, għave din istorja. Kien dajjem isu bi kunxjenza, iva.
Kunxjenza lejla. U bħax ġara b'daqqa waħda hekk.
Tif il-marati.
Imma xiex marat.
Mela l-ewwel beda bi rih, sempliċment rih, għaddilu, baqa bi headache jigrava, u spiċċa admitted l-istar ENT bis-sinusitis, din hija issa blockage, infection fil-sinuses.
Ġifieri xi ħaġa komuni.
Komuni ħafna. Ħadu CT scan, għallu li kollox sew, għallu fi każijiet rari li jiġri hija li jitla fil-moħħ. Imma fuq iskan kien jidher kollox alright, anki il-moħħu kien tajjeb. Wara ħames tiegħek l-istar kien ta' sikura qed jieħu antibiotics, intravenous. U t-tobbe din jgħidu li kollox sew, però kien issu dajjem għajjien. U fatt il-ENT doktor għodna l-MRI, just on the safe side, imma in the meantime, qabel isar il-MRI, tifel beda kellu xi seizures, ebra seizures, f'daqqa, li tant kienu ħarxa li kellu bżonn oxygen. Kju kien id-dak naħseb sa kemm jiġi l-ambulanza kien.
Ġifieri kienet fatali.
Eżatt. Nhar li kien hemm, ġifieri jiena dajjem
jdejn
nara il-pożittiv li kieku kien id-dak kien it-tifel ma kienx magħna.
Imma dak il-ħin inti x'ħassi.
Dak il-ħin konti xogħol, ir-raġu kien miegħu, ċempilli għajja malaj. Jina meta sa kemm wasalt xi ħadd fuq ix-xogħol wasalni għax kont ħażina ħafna jien. Għax jiena ġa qalbi ngħid hemm xi ħaġa ħażina. Mut niġi fi kuritu, se kemm wasalt, sibtu rani għalli ma, u kif għalli ma, kellu laħa siġa. U tant kien, anki niftakar fija, emozjonat ħafna, għax tifel, dejt najt, that's not my son, da mux it-tifel tiegħi.
Ovvjament, kif
jibiddel wiċċu.
Ovvjament, u ovvjament li tħossu. U
ġismu ġi distorted, u bdejt najdilom, dak mux it-tifel tiegħi. Dajt nitrijiet u spiċajt għajt malat għax xok għawmi, xok għawmi. Un-bat spiċaw ħadu għal-MRI, kellu jiġi sedated għax pers li MRI ti toqt. U laħa.
Raqdu ħiġi fi.
Raqdu. Ħarġi id-deb biex nżommu, un-dak il-ħin ta' fintin, pala lom kot naf li ġaj kbir għalija. U mbagħad sabu li sabu, sabu li nofs il-moħħ kellu abses li qar minn meningitis kienet li mhux biss il-meningis lejja, kien anki ġew il-moħħu stess kellu l-infection. U
għalu. Jiġifieri kellu infection.
Ġew il-moħħ stess. Laqas il-meningju lejja. Anki ġewwa, ġew il-moħħ.
Jiġifieri kellha titneħħilu parti mill-iskall biex.
Issa kellhom inneħħu kellhom jagħmlu l-operation craniectomy li inneħħu parti minn skalbawn biex jipprova neħħu kien jista' jkun il-pass li kien hemm l-infection. U waqt li l-operation sabu li brain swellja ġi kellu
intefaħ.
Intefaħ, kellu cerebral palsy u sabu blood clot. Li hija
mhux ħaġa mhux ħafna.
Issa, tant kien kellu nefħa li ma setax jipoġġu il-bawn l-ura li neħħew. U nalla, għax ġunata wara kien waqt li kien ġew induced coma, kellu hemorrhage. Fuq dak kollu kellu hemorrhage. U mbagħad wara jisur xi sebet ijiem bedi jimprovja tifel għalvolja l-infection kien għadu hemm. Pero huma qalu li aħjar neħħu minn koma għax iżiq idhom fi koma iżiq għar.
Ħalli nifqu għaw mur għal għar sellu, mbagħad inkomplu naraw x'ġara minn dak in-nhar l-aw, kif affettwatkom, kif kellkom tagħmlu l-bidliet tagħkom u affarijiet oħra. Marcel hom ta' tliet tfal. Hom żgħira ta' tliet tfal. Mela għandek l-Luk, il-Naomi u l-famuż Gabriel. Xi tajdna fuq Gabriel? Gabriel, ġifieri Gabriel huwa t-tielet huwa żgħir u ġi wara xahar snin.
Xahar snin, eħe. Gabriel huwa tifel ferriħi ħafna. Ma jaqtax qalbu.
Kemm għandu żmien?
Għandu tliet snin u nofs. Ħajbda skola kalla jrid f'Ottubru. Għal pisfidi kollha li għandu, nista' ngħidlek li verament jimmeraviljana. U dan għandix nirringrazzja lil Ħutu wkoll għax huma pjuttost lidu li tiegħu, ġifieri dik tgħin ħafna fil-karattru tiegħu biex tissaħħaħ, għax hu speċi ħares lejhom bħala xi ħadd li jrid isir bħalhom.
Il-kundizzjoni tiegħu.
Il-kundizzjoni tiegħu
hija mill-pregnancy.
Dulsima, minni tant kemm jgħidu li xorti, peress li hija rari, li tlaqqas speċjalisti stess ma jafu, hija tissejjaħ bħala lokodistrofija, bl-Ingliż jgħidu la vanishing white matter, hija terminu mediku ieħor li tfisser il-cover tan-nervjaturi jibda jirqaq ma' żmien, jiġifieri jkun hemm proċess ta' deteriorazzjoni. Issa, it-tifel bħalissa huwa stabbli. Ġifieri il-lokodistrofija hemm stages fiha, jiġifieri bħalissa huwa stabbli għall-grazzja t'Alla u aħna nisperaw li jkun hemm perjodu twil ta' stabilità. Bħalissa l-kundizzjoni tiegħu iktar hija magħrufa bħala cerebral palsy, ġifieri hemm id-diżabilità f'saqaħ.
Ġifieri ma jistax jimxi?
Ma jimxix, imma jimxi bil-mezz ta' walking aid, gate walker, u jon kella il-wheelchair.
X'ħassejt Marcel meta qalu li kif skoprejt? Skoprejt ma twelit jew?
Le, skoprejt pjuttost ta' xi sitt xhur jiena t-tifel, għax bdejt naralu kif iżomm rasu, kienet rasu mhux soda, mejla għandha waħda. Bdejt nara mbagħad li t-tifel jiena fimni ħadtu għand il-pediatricians. L-ewwel wieħed qal li għatih ċans jista' jagħti l-każ li għandu xi daqsxejn ta' jkun naqra żin.
Jiġifieri qasi professjonisti m'għandu nawma.
Le. U jrid nemnu, għax jiena fimni jiena dan it-tielet tarbija.
Jien għandek żewġ titfal
eżatt. Eżatt, però jisek ma tagħmilx daqshekk għaġib.
Mat-tielet
wieħed tibda tgħid wiva hija ħalli ngħidu għawas. U mbagħad dejt nara l-affarijiet ippersistu, beda jitlef il-pis it-tifel. Il-muscle tone ta' kuxteħ beda nieżel. Ma baqax boċċu, bħalma nafu dik it-tarbija boċċa.
Fleb.
Azzat. Umbat, ħana niprofa nintroduċilu solids li kelli ġifiri.
U dakem kellu zmin?
Kellu isu 8 xhur.
8 xhur.
U jina maħda minn dok l-ommiet il-lom tipika maltija li moħna biex nbellaw l-om it-tfal biex speċi narawhom
jibru. Għax inkella jmorru l-ura.
Eżatt, eżatt. U kif bdejt narahda t-tifel isu jifga fl-ikel, nittawanna l-problemi.
Għax ta' 8 xhur. Generalment, s-sicċur nibdaw nintroduċu li kienu
għadda wahdu, jitlef il-pisu, kollo xissu speċi ġi fl-imkien. Għatma ħani ħdu għant il-pediatrician iħor u ħattini opinjoni. U t-tini pediatrician għalli isma għandek raġun. Għaj ħani referi għant in-juro. U kif ħattu għant in-urologist, ma l-ewel. Għatli podġi bil-wifqa ma l-art, s-tla mux biex jiġifiri n-umilja t-tifel. Tlen podġiħ bil-wifqa, ma l-art l-qas bis jgħod bil-qeda ħajgħod li bil-wifqa, għat li leħ, podġiħ miegħek, ħana raħ il-pozizjoni tiegħu. U kif ratu speċi isun telaq, propja pal meta ngħidu.
Xkora,
eħe.
Qed tintelaq, xkora vojta.
Ekku. Għat li dan it-tifel għandu cerebral palsy. Dak kien l-ewwel xokk inizjali tagħna. Tla x'għandu?
Int ma tkunx taf x'laqtek, ma tkunx taf
x'ma jgħidu. Laqas qatt ma dam il-kuraturi ta' moħħi. Mbagħad insomma ma kienx biżejjed dik. Għamennilu l MRI.
Ġifieri nitkellmu 8 xhur għandu. Tarbija.
Eżatt.
Tarbija ta' 8
xhur. Ħadni għal MRI taw lill-loppju għax tarbija ta' 8 xhur ma tistax iddaħħalha fl-MRI mingħajr ma tilloppja kollha. X'inkella jgħodu jiċċaqalqu t-tfal. Xin rajtom jilluppjaw qalbi ħarġet. Għax dik il-ħaġa li taf li ġib tarbija fid-dinja u jgħaddu minn dawn l-affarijiet qatt ma.
U kemm għadda żmien minn l-ewwel vista għall MRI?
Immedjat, mod immedjat kien.
Sib support jiġifieri mill-professjoni.
Iva lele mal-ewwel ma ħlewx ħin magħna jiġifieri. Imma mbagħad malli rajt il-radiographers diħlin u ħirġin ħarsu lejna. Ħars li isu ta' ċertu dak.
Mhux paniku, ma jitkellmu bl-għajnejna.
ċertu biża. U ħares lejn ir-raġel u għetlu għandna l-inkwieta. Għetlu mhix cerebral palsy, biss. Għalli u leħ, ir-raġel Mario għalli mhuwiex hekk. Għetlu mar nippreparaw lil nfusna, għetlu x'naħseb għandna aktar minn cerebral palsy, jina bħalma qalet sera. Qalbek isa taħbrek.
Taħber.
Jiġifieri dawn huma affarijiet li ma tistennihomx u tiċħadhom, però fl-istess ħin titġilet miegħek innifsek li tipprepara lilek innifsek.
Qed tgħix fir-realtà mhux faċli
li
meta jkunu tiegħek anke meta ma jkunux tiegħek u tkun bniedem tagħhom. Tippara
l-ġlieda li jkollok mal-ewwel
tibdilla.
Tsir gwerriera. Jiġifieri gwerriera fis-sens.
Warrior.
Eżatt.
Jew semi warrior.
Jew titan, whatever you want. Jiġifieri jiena għalija l-mod li mbagħad meta tfaċċajt ma' neurologist u ġie lura riżultat minn Great Ormond Hospital, jisu mbagħad kien kellu sena t-tifel sakemm ġew konfermati l-affarijiet kollax, ifimni lokodistrofija mhux kemm taqbad tgħid u tfattara.
Għax hija rari ħafna.
Hija rari.
Riċerka.
Riċerka għaw, però u wieħed ferba mit-telf. Ġifieri għaw Malta għaw erba li nafu.
Ġifieri s-swieda tiegħek hija doppja.
Eżatt. Kura m'hawnx, però għaw trattamenti kurattivi. Ġifieri aħna dejjem nittamaw li t-tifel u għaw tifel ieħor fi stadju li qed bħal Gabriel li jistgħu jiġu trattati biex nilqawlhom. Issa dik hi l-battit betta tagħna bħalissa, jiġifieri ma nemmenx li l-għala t-tifel għandu diżabilità il-kura għal vanishing white matter għallok distrofija ma tistax tiġi trattata.
Ma x'inhu jsir?
Bħalissa il-terapiji progressivi bħal physiotherapy, speech, occupational therapy, biss għandi problema, għax jiena Gabriel Child Development Unit blebda disprezz lej terapisti jew xej minn da għax għandi ima u rispett kbira lejhom, ma jridx imuh.
Meħossux kom.
Ma t-tiħx tort. Għax dawn it-tfal jaddu minn ħafna ħafna.
Tfal-qas l-iskola ma jkunu jridu jmorru.
Għazat, u ma t-tiftakar li jmorru għal ħafna testi ta' dem. Min jihdilom dem minnaħa, min jihdilom dem minnaħar.
U ma jkunu għaddej intrama u kom.
Għazat, u operazzjonijiet. Jġifiri da meta jara binja, jew sptar, kif naslu ma' roundabout tal-sptar, jgħidli, no, mami, lele, mami. Ġifiri ma l-ewwel it-tifel, issa jgħad dak il-sens.
Għet jibda jifem, u jafxini bizab li meta tkun zaħtat minn xo tista tigwi daħin, ma s-sat għet jikun jafxini bizab.
Jiena nemmen li ċal development unit, għet tamel ħafna.
It he needs time, naħseb, għan jibżon iktar
zmin. Ma jirriċ imur li jem, għallura għet nġibulu dar, aħna.
Ġifri iktar spejjes.
Għazat.
Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Għazat. Sera, inkomplu fej ħalejna. Alright, mela aħna konna wasalna li saritlu l-operazzjoni.
Eżatt. Li tifhem? Kien waqt ikomma kellu emerġija. U mbagħad wara s-sebtim provaw iqajmu minn koma. Għax ikomma kien induced.
Sewa.
Biex isalva ħajtu, għax tant kellu nefħa fuq il-moħħ. U mbagħad spiċċa wara xi ġimgħet sej. Tifa beda għajna jidu improvja. Improvja li fil-sens li ħassew li ma kienx għal ITU, kien għal neurosurgical il-ward.
Dawk il-ġimatejn imma, kontu tamlu kuntat, kien jismakom?
Għal volja kien, kellu naħu wahda, kien naqsi ċaqla, pers li kellu xie damage fuq naħu wahda tal-moħ.
U għal-left
il-xelbija. U għandu right side damage, so the left side, jiġi hemiplegic, partial paralysis. U beda jiso juża li t-loħra, beda jgħamil sign language, beda jikteb.
Tallem skills ġodda.
Eżatt, sejva. Pero ġri kien għadu mux ħażin, I mean, għajd najdu mux ħażin. Kien ħażin, pero dajt najt, ok, forsi jem ċans. Mone fi words.
Ġifiri int kont taħseb li ħajarġa jiġi kif kien qabel?
Ejva, għalli t-tobbab dajl jajdu li motiħor li għandu hemiplegia li hobba il-brain damil, għandu naħu għadu ta' moħ bi problemi. Jina bejt najt le, daħħa jieġi l-ura, jina ħana minn kollox. Marfil Wards, wara ebetim, dew jaħdmu li physiotherapist fuq u għajnajd l-ura kien xoħti fi stats, anki ma kienx jista joli rasu, xaħat jajnu. Biex podġi bieħeġa l-istess, xaħat jajnu. Pero, najt, jina bajt dajem jisu biki tam li ħajġi.
Il-reazzjoni tijaw ta' tifel.
Le, għal jisu ġara ma' speċi, ġara, għafaj.
Ma' ħassux frustrat blebda mod.
Le, dajem jisim fwiċu, għandi riċatti. Jisim fwiċu.
Dejjem. Jina l-Jacob nafu, u nafu u għam għareb u kol, xabat abda mi għaj, metal tajt mi għaw, jinkinu jame. Ġifir, jiz.
Kompletment, l-opposta li kien.
Akku, ħareċ minnu n-nifsu, għet jiskopi l-ħajja.
Jina, nħavis lejna jtawu, n-għar n-għar ġandi. Si jina, marra friendly ħafna, he's more friendly than me. Isma, unbat, warra ebbetin fuq il-wards, bedi rimetti, għamel la jisiħa, jisu jewdin, jisu joqotu jewdin, u jina bejt najdilu minn nurses, jem xaħġa, pal dikin ħaġa, il-mother instinct, tossa, minna maċċej jisa tossa, dajt li jem xaħġa. Ġit il-surgeon fil-ħodu, dit il-ward rounds, kienet fuqnet, mot nidġrin, għatila għajem malaj, għax nasib it-tifel xajsew. Un kelli raġun, għax metta marru fuqu, mill-ewel, għatli ħani batu għal-CT scan, għax mux
ġifri kukom ma kol ċemmin, temmek? Xin iġi?
Ma nax. Jina, ħani manti tot li l-ledda n-nis, għax kullħad jgħamil xolom, il-nurs, fevat bideti ċekja il-blood pressure u il-heartbeat tijaw, kollox kien sew. Pro jina bejt nejdila li jem xaħġa. Għatli li mandu kollox sew. Għandu kollox sew anki il-pupils, fej ċekjaw il- Għaxum jgħidu il-pupils.
Il-ħabba tal-għajn.
All right. Ija il-windows of the brain. When they were doing the Glasgow test, where they check with a torch to see that the eyes are reacting, the pupils are reacting.
Kienu normali.
Kienu normali, ġiri. Ma kienem ledda raġuni, imma jina ħasajtni. Oh, a surgeon, obviously, when she saw me, panicked. Oh, rat, oh, tifel. Għatli, ma għanni bħatu għal CT. Batla CT kellu 3 bleeds f'daqqa, ġifi kien ħażin ħafna. Li surgeon u neurologist dak il-ħin dew jisom ngħidu li lesti ruħek ġi tifel.
Mamma mia. Wint kont għandek dak il-ħin?
Għattilu kont ma raġen.
Ġej
raġen malaj. U għallu li, if we operate, he may die. And if we don't operate, or jina għattilu, if we don't operate, għallu li, he will die. So kena nifema u t-nej li aħna, għax raġa għalli ma biex nitnifa f-pejs kollu fuq ek.
Daħal. Deċizjoni. Ma l-ewwel biltu fuq għad deċizjoni.
Iva. Għax.
Tipprova.
Ma ġast ħalli ma t-istax. Imma najdlek moment kera ħafna. U daħal għal-operation, neħħew iżjed, ġri kellu kajnot mi oħra, ġri spiċċa bin nofs iskalba un kien nieqsu ma fl-aħħa. U il-surgeon għamet minn kollox, ġunata sieħa, twaqaf il-blades. U jiena naf nies li kienu hemm ġew magħha, għalu li sieva, għamlu minn kollox. Kien hemm fuq il-majda tal-tajbu kien rebus kien hemm, tant kien hemm chaos, però for some reason she managed in all that chaos to control the situation and she's
been that
she's amazing. She saved my son. And
jekk lej daw il-persuni li
sajtaħħom ħanidlek imnalla imnalla lilhom imnalla imnalla. U n-nies ġieli jgħidu li imma ma twaħħalx fuq tobba li ġar hekk, nidhom le, jien ngħid ara naqra daw it-tobba kemm jagħmlu affarijiet żbien, kemm jissalva ħajja tan-nies, vera imutu nies, imma jissalvaw ukoll. U jien dejjem infakkarhom it-tobba, ninfakkarhom li imnallu huma li jissalvaw in-nies. Reċentement meta t-tifel beda jissofri bil-fids, recently meta kien jistudja għal assignments tal-imkast, spiċċajt emergency A&D meta dej, u dak il-ħin daħal tifel li miet li kien involut fux accident u miet u provaw minn kollox biex salva ħajtu, ħareġ minn kamra huma jiqfu. U kien hemm nurs, kien għadu studenta, ħarġet tiqpi u twerża għax ma temminx li kien hemm tifa ta' 17 immut qudiem għajnejk, tipprova minn kollox immut lek. Batta minn idejja għatilha ejja hawnhekk, għaxa ħankellmek naqra. Għatilha dan Jacob, x'ismek għatilha x'ismek, għatilha dan Jacob tifa tiegħi, dak tifa li jgħix. Għatli thank you, u ditbusu, għatli thank you, kelli bżonn nara hekk. Għas tfakkar li intom salva ħajja wkoll.
Nifqu hawn miegħek, mbagħad nitkellmu fuq Titanium Man.
Alright.
Marcel, konna qed ngħidu fuq it-tifel. Kien hemm xi drabi li qtajtu qalbkom u tajt issa ma niflaħx iktar għajjiet. Issa għax dat tifel għadu żgħir. Dat forsi Jacob għandu naqra sens għandu 15-il sena għal avoja għex 15-il sena juża iż-żewġ idejn, iż-żewġ saqajn. Però għandu 15-il sena u kellu dak iż-żmien 15-il sena u forsi tista' tiddiskutu miegħu. Int.
Taqtih il-qalb ikun hemm żgur. Żgur. Imma mbagħad terġa' tqum u tgħid.
Ma t-tifel jagħtik il-forsa biex tqum. Min il-familja, min?
Il-familja kollha. Jiġifieri hija ħalli ngħidu kollox hemm ħafna mħabba u appoġġ mill-familja kollha. Ikun hemm id-diffikultajiet ta' miex jiġifieri li qed ngħid kollox perfett. Għax aħna għandna l-konflitti tagħna wkoll bħala familja.
Kulħadd.
U smod speċjali hu tul kbar. Jiġifieri hu tul kbar qed jagħmlu ħafna sagrifiċċji ta'.
Li għandhom 17.
Luke għandu 22. U Naomi għandha 13 and a half. U dawn iż-żewġ titfal li għandi daw filli jiġifieri kienu qed jgħixu ħajja li ħalli ngħidu bl-ebda disprezz lejn Gabe ta' kienet sempliċi. Ma kien hemm l-ebda komplikazzjoni. U f'daqqa waħda id-dinja tagħna daret ta' taħt fuq il-għala. Inħabba l-lokodistrofija. L-lokodistrofija m'hemm xejn pożittiv fuqha xejn. Għax il-fatt li m'hemmx kura li inti taf li meta terfa' rasa ħadd tgħaddilek l-ibnek minn passjoni ta' Ġesu. Aħna nafu x'hemm. Ma nafux imma żatt meta u kif ħa terfa' rasa, għax mhux kull inkwaluk
il-ġifi. Ġifi x'inti qed tgħid eżatt, ġifieri.
Di dak li qed jikseb it-tifel bħalissa toħodlu lura. U ħadd għaddih mill-passjoni.
U ġi qed tgħid jew jista' jkun. Diġà
beda t-tifel jiġifieri, ċertu affarijiet għalkemm mistabiltajiet, sada lej beda jgħidli mami qed jiġu hawn isaqajja. Filli jkun rieqed jibbisulu saqaħ, ispeżim l-ubusija tal-istess kundizzjoni tal-cerebral palsy imma mbagħad għax hija jekk tibda. tibda l-ewwel bid-disabilità.
Il-deterioration.
Jiġifieri jekk mhux biżejjed id-disabilità fuq ibni, meta jogħġobha u terfa' rasa, kultant turi wiċċa bid-denja, jiġifieri, filli jkun alright, daqqa waħda jitla' lu deni. U deni tal-biża', eh?
U deni li kollok tieħdu l-isptar?
Ekku. Bid-drips, jiġifieri u mhux spjegabbli, jiġu t-tobba jgħidulek biex tifferma l-karti. Biex jakkalla ħares qatin għala xi ħaġa.
Jiġifieri intom ladies għax qegħdin hawn qbib, intom on the alert
kollu. Always dejjem biża.
Dejjem fil-biża dejjem
ta' stonku tagħna mqatta.
Ġejk ikun darba li għandu headache, jew timettej hija sinjal li forsi għandu brain bleed.
Dejjem bil-biża.
Kellu 10 CT scans isel l-oħra.
Intom torqdu?
Le.
Ma xin taħseb, ċitrit u,
anka l-insensija.
Jina, fatta t-tifel jorqod bejnietna. Jina, sports ta' t-tifel.
Jisbħalkom, namelu.
Namel, għax issa peress li għandi da' t-tifel. Inti s-sir paranoja, ġifiri, ma t-istax t-kontrolla. Mu t-ċekja l-tfall l-oħra. Għax se t-jihdu nifs.
Kienem mu fuq Chloe.
Anka meta jkollok it-trabi, t-tmur
t-tifel. U għednar tarbija, taħattijħor. Anka kalmot ta' kelma ta' għalom, sempliċement waqax nafli Gabriel u il-waqat tiegħu jista' jkun aktar seri peress li m'għandux dik ix-xokk absorber il-vanishing white matter kollox toħu. Anka l-protezzjoni li għandna madwar il-moħħ tibda teħdilhom. Dbenġila sempliċi tista' ssir iktar gravi, ġifieri dawn it-tfal huma verament vulnerabbli.
Ġieli rribellajtu kontra s-soċjetà li.
Iva.
Kontra.
Iva.
Jien le.
Iva, le.
Għalhekk żewġ nisa karattri differenti huma tnejn normali.
Inkun qed nikdeb għax.
Fatt in-nies ifittex lejli għax mara pożittiva ħafna.
Le jien
għadajniżmi diffiċli huma u jgħidu li tieni daqsxejn minn positivity tiegħek. Għax tieħu passi quddiem, qed tkun pożittiv, tieħu passi quddiem.
Ija ma normali li tħoss.
Da, Iva, fil-kas ta' Marcel għanda
kull vaġun
li tħoss li tħoss.
Li jtisimawna l-lum u għeddin minn l-istess esperienza.
Trauma, ija trauma. Taddi minna, jew tipa għaddej, jew forsi ħakollok trauma. U naseq fatti li għandek dik il- del fuq spaltek speċi dik naqra li fi kasta Marcel hija jisu dik naqra dread li sa jiġri x'inhu ġej.
Diki dejjem tgħid.
Jiena nħossek, però jiena dejjem naħseb minna okej, sa jiġri, x'inhu ġej, imma b'mod pożittiv. Fi kasta Marcel naħseb hija daqsxejn xi ħaġa iktar.
Ħalli ngħidu hekk, jiena nafxim, però ma tafx kif u meta.
Allura inti ġifieri inti qed fittex ir-risposti.
Li huwa kultant huwa impossibbli. Però nemmen li din issa daħħalta f'moħħi jiġifieri u anke f'moħħi tfal u anke raġel. Inutli noqogħdu nżommu ġo qisu
bozza
dat-tifel.
Ma tistax
ta' tistax.
Kif imorru ma ħbieb, ma
groups.
Edi pereżempju Jacob, kemm għandu? Kemm għandu
17.
Immur ma' groups jissoċjalizza.
Par issemmu youth groups, po joħorġ waħdu għadu mhux lest. Provides imma għadu daqsxejn għandu anxieties u biża. Dik naħseb iktar minn disability li għandu. Hidden disability is the worst disability.
It's the worst one. Għedha f'moħħu li forsi.
Mhux visibbli, meta ma tkunx visibbli.
U nies ma jifmux.
Ma jifmux imma jidher li m'għandu xejn jgħidulek. U dak il-ħin jiena mhux għax inkun irridu jidher. Imma l-ġustizzja speċi fis-sens li għandu bżonn jieħu ċertu mhux qed ngħidlek li biex jitħass ruħ ta'. Biex
empatija. Empathy.
U jekk in-nies jitħassru l-itfal tagħkom.
Iva, dik li ma rridux.
Fis-sens, mhux li tħassar
xi tiegħu passi quddiem, tiegħu passi lura.
Eżatt ma tmur lura.
Imma jekk bniedem jiġi għajdlek jgħinek, per eżempju, għan simpu eżempju, jkun hemm bniedem wheelchair fuq bankina ma jistax jitla ir-rampa, għax hemm l-iskoss hemm ħaġa, naħna.
Le, dik naċċettawa.
Għax kultant
dik naċċettawa, le.
Jekk tipprova tmur tgħinni bniedem jgħidlek
għalhekk
hemm differenza. Hemm differenza.
By empathy and sympathy. Empathy
intom xie tridu, mis-soċjetà, intom xie tridu.
Li neġu mifhumin.
Okej,
per eżempju, fil-każ ta' Gabriel u dawn it-tlieta l-oħra li huma bħalu, li għalkemm hemm xkura, tista' tinħalaq direct care unit għalihom li jkun hemm trattamenti kurattivi li jinżommuhom f'kwalità ta' ħajja tajba. Ġifieri sakemm qegħdin magħna ħa niċċelebrawhom ħajjithom. Issa, meta jasal iż-żmien u l-waqt li joġbu l-mulej joħodhom li għax aħna preparati bħala ġenituri li ħajjiġrieħ.
Parti minn kollox imbagħad.
Ngħidu li aħna meta ħarsu lura ngħidu ejja s-soċjetà initna. Li aħna naslu saw m'hemm xejniex waħedna f'solitudni.
Int għandek il-grupp tiegħek?
Iva, Survivors Malta, basically minn li nies li
hemm. X'int tagħmel issa l-ħadd ieħor inti?
Issa l-lum stess ħammu nżu xi familja li għaddej minn ċawma li kolli ħafna request minn nies biex immu nżuru nies l-isptar u Karen Grek. Biex nsihom dik naqra kuraġġ anki biss tgħid naxxi ġifieri, kliem minn għandi jew minn għandi tifel jiswa l-uf. U aħna il-grupp tagħna hija based on words, jiġri il-kliem tagħna fuq il-grupp, fatt il-grupp m'għandix flus. Oh, I refuse to have money on the group purely for that reason because it claims yiswew xej per jiswa ħafna minn għand nies li jafu xi ġifieri, se grupp minn li nies li jew battew minn xi marda, jew xi condition, jew xi disability, li jikkonta l-stejje tagħhom, stejje mhux ta' dwejja, ta' kuraġġ. U fraħħa dajem jispiċċaw jgħidu never give up. Issa meta huma jgħidu never give up, minn għandhom ngħidlek jiswu ħafna. U meta naf li u naf għax nirċievi ħafna message private messages li nies li jaqraw dak l-istejje issibu kuraġġ minnhom għalija ngħid li my job is done.
Int kellek tifel qabel issa għandek hero. Jo titanium man. Marcel. L-aħħar messaġġi tiegħek ħajkollna l-espirit warajkom ħalli jenalizza s-sitwazzjoni tagħkom.
Aħna kulma nixtiequ you know żewġi Mario li l-appoġġ tas-soċjetà qed insibuha ta' fl-abbandunanza jiġifieri in-nies qegħdin hemm biex jisimgħuna u l-messaġġi li jibatuli huma żbieħ ħafna. Però mbagħad fir-realtà nixtiequ implementazzjoni minnaħa tal-awtoritajiet li tinħoloq di direct care unit. Forsi vera li hija ħafna li qed nitolbu, però nassugurak dul sima li rari kemm irari mhix daqshekk rari għax bejn Gabriel u Jack li huwa żgħar minn u bil-permess jiġifieri tal-ġenituri ta' Jack, hemm ftit xhur, jiġifieri l-leukodistrofija il-Vanishing White Matter repetit ruha 50 xhur għaw Malta. Ġifieri jaqblilna nibdew naħsbu.
Jiġifieri intu qed tgħidu qed tagħmlu appell. Isimawna.
Għamnu di direct care unit. Vera me.
Titħasrunix. Imma tuna biex naħdmu.
Tuna
l-odda.
Kultanġi.
Jacob et jahdem.
No, għodu għamalta. Għax jina kiku rrit, jina nistammur l-Australia, jina kot nation mek. Imma jina, jek jina Malta nħobba.
Għalx għandek titlaq.
Għalfej għandi nitlaq minn Malta, biex naħti trattament lill-libni. Għalli nihdu għal-holiday. Imma jina għalix għandak
xaqla u għandak
tfal. Għandak tfal, ma nixtiex nissafara minn mal-familja, jina għandi nkwit kbir jekk insifer minn Malta. L-ewwel net li mhux ħanġi aċċettata mal-ewwel, hemm proċess. U t-tieni net li ibni adult mhux se jiġi aċċettat, jiġifieri il-familja ħadd tinfired. U barra li mhux se jiġi aċċettat, għandu l-ħajja tiegħu.
Mela jridu uġieħta għalli Gabe, meta jikber, jiprova jkun indipendenti kif jkun Jacob u kif jkun Nest, bisfidi, mux kasta disabilità,
il-disabilità dużima ija l-inqas ħaġa, ġaqsekku.
Ladies, grazzi ħafna tal-li ġejtu, xtaqt verament aktar ħin, għax kelli ħafna.
Nirringrazzja.
Issa għanna il-Lendru, għandu l-espert, ħajanalizza is-sitwazzjoni u nispera mill-qalb li sibu l-għajnuna u l-kuraġġ ħalli tkomplu mixin il-qudiem, però mhux għalikom biss, għax intom nisa li fis-silenzju tagħkom, fis-silenzju ġifieri m'hemmx ħafna daq ta' ħornijiet, però qed tagħmlu ħafna u ħafna ġid mhux lilkom u lilitkom biss, il-ħadd ieħor ukoll. And you are the heroes, ladies. Ġifieri grazzi mill-qalb u napprezza ix-xogħol li qed tagħtu lilulietkom għax tajtu qalbkom.
Kollox minn Alla tal-kemm għidlek li għandi
Grazzi.
Ringrazzja għal Dulce Mar l-intervista li kella u li għamlet ma' Marcel Abela u ma' Sera Kakija jina għanġu għat-soppardi sen kun jgħati san il-taqa il-laqqa għansi ma' espert fil-settur. Zomu kun tatmana permezz tal-Facebook page ta'na għazlit. Jina mija jissandi l-Oliver Xikruna, Oliver u għacċermen tal-Komissjoni, Oliver inti naturalment tkun smajt ħafna minn dawl l-istejjer, ġvini kontinuament isma minn dawl l-istejjer.
Dawl l-istejjer, fil-fat jiftħu l-ek moħħok u jtuk id-direzzjoni.
Kif tista' tagħti direzzjoni? F-settur, fejn kull storja hija storja differenti, hija esperjenza differenti, hija narrativa differenti.
Hija storja differenti, vera, kull individwu, speċjalment anke meta titkellem ma' ċertu ġenituri, daw ħajtkellmu b'ċertu sensittività li persuna b'żabilta forsi ma titkellimx biha. Però direzzjoni għalkemm l-istorja narrativa tkun differenti, l-istorja tkun differenti, però minn hemmhekk inti tkun tistaqbad punti ta' x'inhu huma l-problemi maġġuri fil-.
X'inhu huma l-problemi maġġuri? Għal-ġenituri titkellmu fuq diskriminazzjoni, għal-ġenituri titkellmu fuq naqas ta' servizzi. Qed titkellmu wkoll fuq affarijiet tajbin, ġifieri, jew affarijiet pożittivi, ma qed titkellmu fuq naqasijiet wkoll, naqasijiet fis-sistema.
Naqasijiet għandna, kellna u nemmen li seqfa jkollna, ġifieri, mhux nkun daqshekk pożittiv li se nsolvu it would be ideal li xi darba nsolvu l-problemi kollha, però biex naslu f'dak il-punt fadlilna ħafna xi naqsfu. Nuqqas ta' servizzi u fej tidħol diskriminazzjoni, sfortunatament fej jidħol il-bniedem se tidħol id-diskriminazzjoni, ġifieri, u kulħadd għandru jinterpreta x'inhi diskriminazzjoni mod differenti, ġifieri. Taf il-liġi tagħna tgħid mod, taf il-liġi ta' pajjiżi
ieħor. Jipproteġi l-persuni
żabel. Eżatt, però n-nies hemm barra minn għalihom li kull aspett tal-ħajja li għaddu fih li jkun mor. Negattiv. Huwa diskriminazzjoni, mentri jekk mhux jgħid miktub fil-liġi dan jista' moralment, ma rridx nitkellem tiegħi, ikun diskriminazzjoni, imma mal-liġi fejn tidħol ir-rimit tal-liġi ma jkunx diskriminazzjoni. Jiġri ma nistgħux nitfgħu lilna bħala persuni b'diżabilità jew kellha anke l-ġenituri importanti li jieħdu dan il-messaġġ li aħna l-vittmi ta' kollox. Jiġri rridu ninqalgħu. Irridu nqalgħu minn dik il-kantuniera, irridu nqalgħu minn dik il-kantuniera u nkunu ġiet proattivi.
Ma dawn il-ġenituri jiena ma narhomx daqshekk bħala titkellmu son vitmi som aktar.
Le, anzi.
Huma żewġ ġenituri li huma proattivi ħafna kemm Marcel u kemm
sew. Żewġ ġenituri li huma b'saħħithom, ġifieri jittekiljaw is-sitwazzjoni tagħhom mod differenti, mimlijin l-enerġija u huwa tajjeb ħafna.
Issa naf illi dejjem kien hemm daqsxejn dan il-konflitt, dan il-daqsxejn ta' dilemma bejn il-fatt li kollok il-ġenituri li huma attivisti, għandek dawn żewġ ġenituri li huma attivisti li ppruvaw qed jiġġieldu għall-kawża tagħhom, kawża tat-tifel tagħhom, imma anke fl-istess ħin qed jinteressaw ruħhom f'ħadd ieħor in the meantime. Però ma għandek situazzjoni l-oħra fejn għandek persuni b'diżabilità li jħossu li huma għandhom ikunu l-attivisti e sibu konflitti.
Ma nistgħux imorru minn estrem għal ieħor. Jiġifieri jiena la naqbel il-persuni b'diżabilità biss għandhom ikunu fiċ-ċentru. Għax nafu ċert li ħafna nies ma jaqbdux miegħi fuq qalbi ċoxol imma s-settur ma jistax jibqa' magħluq fih innifsu. Jiġifieri ma nistgħux nibqgħu nitkellmu aħna l-ġenituri u dawk li jaħdmu fis-settur biss. Għax aħna nafuhom il-problemi, aħna nintaqgħu magħhom il-problemi. Jiġifieri li narfu x'inhu huma l-problemi rridu nibnu pont bejna u bej setturi differenti li hemm minn barra. Jiġifieri li
x'setturi huma?
Settur ta' turizmu, per eżempju, settur ta' saħħa, settur tal-edukazzjoni.
Il-diżabilità tiġi mainstream.
Importanti ħafna, u jiġifieri tajjeb li aħna niġu konsultati. Jiġifieri fej jitlu tfassil ta' policies, tfassil ta' liġijiet.
Mela ma tiġux.
Mhux dejjem, jiġifieri mhux dejjem. Għax jekk niġu konsultati, l-affarijiet isiru b'mod iżjed mhux ħanqtu l-punti se jsiru ovvjament kif nixtuqu aħna to the maximum. Imma dejjem ikun hemm feedback tal-persuna b'żabilta u anki l-familja tagħha, ġifieri il-ġenitur fej persuna b'żabilta ma tistax titkellem. Imma mhux li nagħlqu fina nfusna u nibnu ġlieda li aħna biss għandna mmexxu s-settur u dan għandha tkun xi ħaġa kollettiva. U għandha tkun xi ħaġa kollettiva mhux is-settur tad-diżabilità biss. Ġifieri meta ngħid hekk ngħidha għal-ġid tal-persuni b'diżabilità. Għax jekk ħanibgħu isna aħna biss fis-settur tagħna, ħanibgħu niġu puntati lej intom għodu hemm u mexxu s-settur tagħkom mentri it doesn't work that way, illum il-persuni b'diżabilità qegħdin kullim kien.
Tara differenza ġew Oliver inti għadek żgħir, naturalment ċemmin tal-Kummissjoni persuni ma' għadek żagħżugħ. Għalminu aktar zazuħ minn dul sema, kważi tampari, insomma, ma ġifiri più o meno edin emmek, ma però fil-verità, inti ilek, eċt din-situazzjoni, għax inti wkoll għandek diżabilità. Tara zviluppi saru tibdiliet fil-
Jena, Andrew, ħaj.
Pozittiv, ġifiri minn meta kellek 10 sena għallum, minn meta kellek 15 sena għallum, tara differenza.
Jena, ħajti, waslitni. Biex naħseb il-mod kif naħseb illum il-ġurnata, ġifiri għalkemm forsi m'inhiex attivist fis-settur tad-diżabilità, però jiena attivista l-ħajja, ġifiri attivista l-ħajja, għax għext ħajti mainstream mill-bidu sal-aħħar. U għext ħajti mainstream ma jfissirx li l-ġenituri tiegħi ma sab għax in-nies hemm barra xi kultant jaħsbu meta nitkellem daqshekk pożittiv jien, jaħsbu li ma sibx barrieri, jaħsbu l-ġenituri tiegħi ma sabux barrieri iva sibna. Jiġifieri meta jien xi ħaġa li bqajt niftakar hija meta dħalt l-iskola, skola ma ċċettatnix li mmur fl-iskola, f'dik l-iskola, u kellhom jitrasferuni fl-iskola oħra x'dak iż-żmien mainstreaming ma kienx jeżisti. Ġifieri għaddew il-ġenituri tiegħi.
Hija l-attitudni, hija l-approach.
Hija l-approach.
Kif tirreaġixxi għal
l-approach. Il-ġenituri tiegħi qatt ma kellhom approach ta' rabja għalkemm qalgħu, għalkemm sabu barri qudiem wiċċhom dejjem baqgħu pożittivi li se jaslu u li se jwasslu lili għax dak huwa l-punt aħħar importanti.
Inti interessanti kemm Marcel u kemm Sera jagħmlu referenza kbira minħabba l-kondizzjoni tat-tfal tagħhom dwar is-settur tas-saħħa. Hemm din l-idea li s-settur tas-saħħa, il-professjonisti fis-settur tas-saħħa huma xi ftit jitnervsu ftit u daqsxejn forsi kultant issib ċerta tobba u ċerta speċjalisti li qed inbidel din ġibili. Per eżempju, il-mument tal-breaking news, per eżempju, żviluppat xi ftit tiebet xi
ftit
jew għadna f'goffi.
Dejjem inti f'kull settur ma nistgħux nitkellmu li għan nitkellem bħala punto di vista ta' persuna diżabilità. Hemm professjonisti li għandhom ċertu attitudni li mhijiex daqshekk tajba u hemm oħrajn li l-attitudni tagħhom hija vera welcoming u jitrattaw bħala il-klijent tagħhom, jiġifieri bħala il-pazjent tagħhom. Mhux mort quddiemhom u talimen u qed ikellmu lill-missierek mhux flok lilek u qed ikellmu fuqek. X'dawk affarijiet li hemm bżonn jiġu trenjati l-professjonisti fejn jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Fuq breaking the news, fil-fatt bħalissa naħdmu fuq biċċa xogħol. Biex nitrenjaw lill-professjonisti li jaħdmu ma' tfal fis-CDAU, midwives, eċetera, eċetera, hemm madwar 200 professjonist li daw ħa naslu biex nitrenjawhom fuq xi nhi diżabilità ċertu attitudnijiet li anke kif iwasslu il-messaġġ lill-ġenitur ġdid li kellhom wilt ta' tifel jew tifla b'diżabilità li mhijiex l-aħħar tad-dinja, forsi ndaħlu l-kunċett ta' role models, jiġifieri mhux li nuru l-persuna li huwa xi superhero għax ma jeżistux dawk. Imma li l-persuna għalkemm kellha tfildet bisfina bivida, eżempju qed nuża d-diżabilità tiegħi. Waslet sawnek, rnexxida tasal sawnek għalkemm kellha diżabilità ċertu barrier li se taffaċċja fil-ħajja tagħha, però
waslet. Biex jagħmlu kuraġġ biex jagħmlu.
Biex jagħmlu kuraġġ, il-kuraġġ huwa importanti, ġifieri li timla persuna bl-enerġija. Waqt punt tal-ħajja, waqt situazzjoni tal-ħajja diffiċli hija importanti ħafna.
Però nitkellmu ħafna fuq il-sensitivita joħra l-insensitivita kultant fil-qasam tas-saħħa. Però mbagħad għandek professjonisti oħrajn fis-social workers u nies fis-servizzi soċjali pereżempju ġew
social. Certu affarijiet li xikultant ma tistennihomx.
Il-qassis forsi l-avukat jew dawn il-ħafna nies li inti tkun qed tiltaqa' magħhom għal xi raġuni oħra marbut ma' situazzjoni tiegħek. Mhux ġieri għadek is-sip insensitivita, ġifieri ma noqogħdux
is-sip. Andrew għadek is-sip u ħatiqpa sip. Għax meta qed niddiljaw mal-bniedem, il-bniedem kulħadd bil-karattru jista' jkun mhix professur ta' għax-xorta, da jekk għandu karattru negattiv. U se taqbiżlu anki da inti qatt ma qomt ġurnata li kont ma kontx tajjeb eżatt. Jiġri u saqsibt klijent ma wiċċ hekk u kellek.
Taħseba kif titoqgħod attent kif.
Jiġri ma nistgħux għax ngħaddu minn sitwazzjoni ħarsa darba. Naqbdu nippuntaw su bajna li professjonisti għax eja ngħidu fl-aħħar mill-aħħar. Jagħmlu xogħol tajjeb ħafna l-aħħar ismi ġidien hemmhekk kemm fl-isptarijiet, kemm bħala social workers, jiġifieri għandu jiġi apprezzatu.
Waħda mit-temi li semmet Dulcima u anke tkellmet ma' sera u ma' Marcello għal il-livell ta' għajnuna, ġifieri dejjem hemm dan il-konflitt in-nies li m'għandhomx din is-sitwazzjoni waqt jippruvaw jaraw jintaqgħu ma' dil-dilemma jekk għandhom xejnu jew le. U din is-siba se nsaqsih dan il-persun għandux bżonn xi ħaġa jew ma nsaqsijax u għal man ċipad biżejjed biex iddeċidi u jew għandi xorta nurħilina jekk għandha bżonn xi ħaġa dik il-persuna nofri l-għajnuna. Ġifieri su x'inhu il-formula, l-aħjar formula li għandek intu.
Ara aħna ngħixu f'kultura żgħira. Il-pajjiż huwa żgħir. Jiġifieri meta nsibu l-għajnuna ngħidu ħsibna l-għajnuna. Meta naraw persuna għandu bżonn l-għajnuna ma ntuwilux, ngħidu għax ma tajnielux u anke nġibu fuq social media u nkasbruh. Jiġifieri aħna umani li naraw ma x'issa naqbdu xi kultant, tispjaċi li ngħid. Jiena bħala persuna b'diżabilità ma niddejjaq xejn meta jiġi xi ħadd eżempju jiftaħ li l-bieb. Għalkemm naf niftaħ il-bieb waħdi. Bil-mod tiegħi. Ma niddejjaqx billi jiġi jiftaħ li l-bieb, jiġifieri dan. Seta.
Tara xi tippatrunizzak.
Le, sa stajġi ġi inti ftaħ lek il-bieb. Sallum fil-għodu jiena ftaħt il-bieb u lil waħda mill-impjegati tal-kummissjoni stess, jiġifieri x'fija u m'għandix diżabilità. X'fija ħażin, jiġifieri da mhux fil-ħajja mhux ngħinu xulxin u hekk għandha tkun, jiġifieri m'għandix noħodha għax ġi jiftaħ li l-bieb għax ħaseb li mhux kapaċi niftaħ il-bieb, ma rridux immorru nifissaw u marru żejt xi kultant flok nippruvaw nieħdu dik it-triq tan-nofs, morru minn estrema l ieħor.
Però mir-realtà li s-soċjetà turi ċerta sinjali ta' antagoniżmu, ġifieri jekk jiena fejna għadna ħerġin mill-istaġun tal-festiv tara l-pilastri li għamlu l-Arkanġel u l-Arkanġel għaddis inkollha ta' ġifieri tad-dinja. Ġifieri jekk inti tara pereżempju jbidlu l-arbli ta' dawn li jpoġġhom proprju il-bankina donu qed jgħidulek morħabba trażek ma' dak.
U anke ma ninsewx insemmu eżempju ċertu attitudnijiet fejn jitlu persuni diżabilità intellettwali li naħsbuhom daw jekk ikollu 60 sena xorta neqgħu naħsbuh li għandu 5 snin u nkellmuh. Situazzjoniet li ntaqa' magħhom. Ġifieri jiena għandi ħbieb li għandhom eżatt, għandi ħbieb li għandhom diżabilità intellettwali huma adulti nittrattom ta' adulti anke fil-klim tiegħi mhux anke fiċ-ċajt tiegħi li dawk affarijiet l-importanti li nżommuhom dejjem f'moħħna. Dil-over protection zejda mis-soċjetà Maltija xi kultant.
Però jiena mhux qed ngħid over protection kważi qed immur bil-kontra qed ngħid kważi antagoniżmu.
Aħna morru minn xi ħaġa minn estrema lieħor jew jippurtana ħafna mill-persuni b'diżabilità kif naraw maratona nagħtu l-flus u ħafna affarijiet minn dawn, mentri l-persuni b'diżabilità fl-aħħar mill-aħħar dinja ta' trid. Jiġifieri fejn jidħol l-aċċessibilità semmejt il-festiv dan. Ma rridux nibqgħu b'sura għasna u nagħmlu l-affarijiet kif irridu. Andrew qed nimxu, ġifieri mhux qed ngħidlek li ħansolvu l-problema minlum għall-għada, però sa dal aħħar jiena kif għadda l-istaġun tal-festi batu għalija anke xi qdiet tal-armar u jridu jintaqgħu mejjej biex naraw fejn nistgħu nirranġaw għas-sena d-dieħla. Hopefully naslu.
L-approach. Waħda mis-soluzzjonijiet li konna nitkellmu fuqha fil-disajnijiet kienet li l-edukazzjoni inklusiva se tbiddel l-attitudni, ġifieri l-fatt li t-tfal se jkunu kollha ma' xulxin, għandhom x'għandhom differenzi kollha li għandhom ma' xulxin, dik se tgħin biex bil-mod il-mod. Mbagħad it-tfal meta jsiru, meta jikbru, jsiru żgħażagħ u forsi jikbru, ikunu jistgħu jkomplu iktar jgħixu ma' xulxin għax inti bdejt tgħix ma' tfal diżabilità fl-iskola. Tasab li ħadmet l-edukazzjoni?
Le, ma ħadmitx. Ngħidlek le, ma ħadmitx, ġifieri f'Malta kif qed ngħidu, jew minn estrem għal ieħor. Flok imxejna pass-pass fid-disajnijiet badna qbiżna minn special schools għal mainstream. U ħafna mill-persuni b'diżabilità li żjed intellettwali jew li għandhom challenging behavior kienu qed jiġu mainstream fl-iskola u ma jieħdu xejn. Jiġifieri l-mainstreaming mhux li inti qiegħed fil-klassi mal-pija ta' sħabek, imma li titgħallem daqs sħabek.
Jina nirringrazzjak, Oliver, nirringrazzjak tal-ħidma tiegħek, jina nhom ta' dul sema u tiegħi Enzo Zoppardi, nistedinkom tkunu magħna l-programma Żliet bħalhom t'mintin semmekom.